Teksten i dag er hentet fra evangeliet til Lukas, kapittel 24 og forvers 13. Samme dagen var to læresvenner på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som hadde hendt. Medan de nå taler sammen og drøfter dette med hverandre, kom Jesus selv og ga seg i lag med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente natt. «Hva er det det går å tale med hverandre om?» spurte han. Da stanset de fulle av sorg. Den ene, han som heter Kleopas, svarer: «Du må være den eneste fremmande i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der disse siste dagene.» «Hva er det?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarer de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men overprestene og rådsherrene våre utleverte han, fikk han dem til døden og korsfeste han. Og vi som hadde vonet at han var den som skulle sette Israel fri. Men nå er det alt tredje dagen siden dette hendte, og noen kvinner blant oss har sett oss i uro og undring. I dag tidlig var de ved graven og fant ikke kroppen hans. Men de kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre folk gikk da ut i graven, og de fant det nett slik som kvinnen hadde sagt. Men han selv så det ikke. Da sa han til dem: «Hvor lite det skjønner, og hvor seine det er til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herligdom?» Så tok han til å legge ut for deg det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses hos alle profetene. Da de kom bortimot den landsbyen de skulle til, gjorde han som han ville gå videre. Men de ba han inntrengende og sa: «Vær hos oss til kvelder og dagene på hell.» Da gikk han inn og ga seg til hos deg. Og medan han satt til bords med deg, tok han brødet, ba takkebønner, brøt det og ga deg. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente han att. Men han ble usynlig for deg. De sa til hverandre: «Brann ikke hjertet i oss da han taler til oss på vegen og åpner skriftene for oss.» Og de tok ut med en gang og gikk tilbake til Jerusalem. Der fant de alle 11 vennene deres samlet, og disse sa: «Herren er sannelig stått opp og synes jeg for Simon.» Da fortalte de to om det som hadde hendt på vegen, og hvordan de hadde kjent han att da han brøt brød. Medan de snakket om dette, stod Jesus selv midt imellom dem og sa: «Fred være med dere.» Da ble de forferdet og redde, for de trodde det var en ånd de så. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere så urolige? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet dykker? Se hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se. Ei ånd har ikke kjøtt og bein som du ser at jeg har.» Så viste han det hendene og føttene sine. Da det er av ren glede enda ikke kunne tro, men bare undre seg, sa han: «Har du noe å ete her?» Det ga han et stykke stekt fisk, og han tok det og åt medan det så på. Så sa han til deg: «Dette var det jeg talet til deg om, men jeg enda var sammen med deg. At det måtte oppfylles alt det som så skrevet om meg i Moselova, hos profetene og i salmene.» Så åpnet han forstanden dere, så de kunne skjøne skriftene, og han sa til deg: «Slik står det skrevet: Messias skal lie og stå opp fra de døde tredje dagen. Og i hans navn skal omvending og tilgivning for syndene forkynnes for alle folkeslag. Det skal begynne i Jerusalem. Det er vitne om dette.» Slik lyder Herrens ord.
Vi er fremdeles i den temarekken om reformasjonen. Morgan fortalte om at Luther hadde 5 sånne alene. Trua alene, nåden alene, Kristus alene, skrifter alene og til Guds ære alene. I alle disse temaene så var det noe Luther ville rydde i for at det sentrale skulle komme bedre fram. Og i dag er det skrifter alene som er tema. Og i det Inger las, så var det ganske mange referanser til skrifter. Jesus åpnet skriftene. Han åpnet forstanden så de skulle skjønne skriftene. Mange linker tilbake til det som var skrifter Jesus og disiplene hadde å lese i. Men hva er det skrifter med stor S? Bibelen. Hva er den for deg? Hva betydning har Bibelen i ditt liv? På hva måte skiller Bibelen seg fra alle de andre bøkene du har? Og hvordan har det seg at akkurat dette her er Bibelen? At det ikke er med andre skrifter inne der? Og at akkurat de som er med, er med? Og dette her er jo ikke nøyaktig det samme som det Jesus kalte for skriftene i teksten vi leser. For Jesus og disiplene så var det det som er Gamle Testamentet som var skrifter. Og det var ikke en bok som var skrevet av en person. Det var skrevet av mange personer over kanskje 1000 år før Jesu tid. Og det Nye Testamentet, det var jo ikke skrevet enda, for det er jo det handler om. Det ble skrevet i løpet av ca. 50 år etter at Jesus døde på korset. Og det vi har å lese i, kanskje utenom morgen, er en oversettelse. Det Gamle Testamentet ble skrevet på hebraisk, og det Nye Testamentet ble skrevet på gresk. Det kommer da stadig nye oversettelser med variasjoner i ord og uttrykk og små variasjoner i meninger. Men hvordan ble det sånn at det som nå er inni der, er det vi kaller Bibelen? Det er noen som synes det er greit å holde seg til den gode gamle Bibelen. Den med alle kjente og litt kronglete formuleringene. Litt sånn gammeldags, høytidlig språk. De som vi kanskje hørte på møter og gudstjenester når vi var små. Hvis vi bare holder fast på den, så er vi sikkert på trygg grunn. En gammel dame skal visst nok ha sagt en eller annen gang i en diskusjon om bibeloversettelser, at jeg holder meg til oversettelsen fra 1930, den samme som Jesus brukte. Hun fant kanskje trygghet i det, men hun så i hvert fall ikke hele bildet. Jesus åpnet skriftene for disiplene, stod det flere ganger i den teksten vi hørte. Det er ikke alltid like lett å forstå det jeg leser. Kunne trenge noen som åpner de. Og noen ganger er det faktisk ganske krevende å håndtere det jeg faktisk forstår også. Så da gjør man en god del fallgruber å gå i når det gjelder hvordan jeg ser på Bibelen. Vi tar en liten snartur tilbake til 1500-tallet. Til Luthers tid, for å se på to fallgruber fra hans samtid. Den første fallgruben handler om hvordan den offisielle kirken så på Bibelen i Luthers tid. Før Luther så var det ganske få bibler i omløp. Nesten bare prester og munker leste de. Og de var skrevet på latin. Det var en latinsk oversettelse fra ca. år 400 som ble kallet Vulgata. Det betyr den vanlige. Og det var Bibelen med stor B. Nesten som 1930-utgaven var fru dame jeg nevnte. Men det var ikke spesielt lett for folk å forstå Bibelen når man var på et språk de ikke kunne. Luther ville gi flest mulig muligheten til å lese Bibelen selv. Derfor oversatte han Bibelen til tysk og fikk trykt den i mange eksemplarer. Men paven og biskopene i kirka var ikke spesielt begeistret for Luther sitt prosjekt. De var redde for at folket skulle lese selv. For Bibelen er så vanskelig å forstå, sa de. Det er nødvendig at vi tolker Bibelen for folket, slik at de skal forstå den rett. Og de hevder både at de hadde rett og plikt til å holde fast på den ordningen. For det var jo kirka som hadde gitt autoritet til Bibelen, sa de. Det var jo kirka som hadde valgt ut de skriftene som nå er Bibelen. Og de sier også at tradisjonen i kirken, det er en kilde til åpenbaring fra Gud. Akkurat på lik linje med Bibelen selv. Og denne her, disse tradisjonene våre, de står til med over Bibelen. For Gud har åpenbart viktige ting direkte til kirken for å rydde i det som er vanskelig i Bibelen, sa de. Det var helt sikkert godt meint. Men det utartet seg litt over tid. Det snek seg inn mange tradisjoner og kirkelige oppfatninger som stod ganske langt ifra det som man kan lese om i Bibelen. Avlatshandelen, det at man måtte betale skatt til kirken for å kjøpe seg fri fra synder, var et godt eksempel på det. Men biskopene sier frykt for at folk skulle lese Bibelen selv, det var nok ikke bare en frykt for å bli avslørt for at de tenkte at de var på tynn is. Det går an å se en omsorg i det de sa. Vi har studert dette, vi kan hjelpe dere med å forstå det som er vanskelig. Men likevel så kunne det nok fort bli en arroganse i det. Min tolking må styre din verden. Du forstår det ikke selv. Ikke les Bibelen, bare godta det jeg sier i stedet for å prøve å forstå. Dette var et forsøk på en lynvisitt innom skrift og tradisjon i middelalderen. Mange nyanser er utelatt. Men poenget er å skissere en fallgruppe som sier noe om at tradisjonen står over Bibelen. Den neste fallgruppe jeg vil ta fram kom tydeligast frem hos noen som stod etter Luther. De starter gjerne med det som står i 2. Timoteus brev 3:16. Der står det at hver bok i skriften er innblåst av Gud. De hopper lett bok over at den skriften som Timoteus brev skriver om, det er jo akkurat den samme skriften som Jesus hadde, altså det gamle testamentet, ikke hele Bibelen vår. Men at skriften er innblåst av Gud, mente de, betydde at hele Bibelen ble til gjennom en slags form for guddommelig diktat. Dermed ble Bibelen firkantet og ryddig og klare, med klare grenser. Og alt inne i Bibelen er i prinsippet mer eller mindre like viktig. Og det er mulig å få alt til å gå logisk opp med tanken vår. Da blir Bibelen en slags logisk vanntett paragrafsystem eller oppslagsbok der vi kan finne entydige svar på alle slags spørsmål. Ikke bare de som handler om frelsen. Dette kan jo kanskje se ut som det passer med Luther sitt skrift alene, men det er bare tilsynelatende. Jeg vil beskrive denne retningen som at logikken står over Bibelen. For det forsøket på å skvise alt inn i en sånn enkel logikk, for å gjøre det håndgripelig, det ender fort med rovdrift, både på bibelfortellingene og på virkelighetskontakten. Luther sto midt i mjølet av disse fallgrubene. Men før vi ser litt mer på Luther, så vil jeg raskt innom et par fallgruber fra vår tid. Noen ser på Bibelen som om det var en eller annen slags sammensatt roman fra gammel tid. En roman av ganske varierende kvalitet. Men på sitt beste så kan det jo kanskje gi oss noen kloke tanker, noen eksempler til etterfølgelse, eller litt veiledning å bli from. Og Bibelen kan jo være en fin bok til å skape følelser. Det er jo koselig med juleevangeliet innen det jul. Det blir fort et element av selvplukk og bruk og kast. Og at Bibelen skulle kunne fortelle oss noe sentralt om selve grunnlaget for livet, og tilværelsen. Det blir i beste fall et uavklart og perifert spørsmål. Det blir meg selv som blir målestokken og tolkingsnøkkelen for det jeg leser. Livet mitt står over Bibelen, kan kanskje være en sammenfatning av denne fallgruppen. Og noen ser Bibelen som om det var et mer eller mindre mislykket forsøk på å sette sammen brokker og biter til noe som skulle gi inntrykk av en helhet. Ditt og datt som det står om i Bibelen, det går jo ikke an. Det må jo et hvert opplyst moderne menneske forstå. Alt blir plukket ned til brokker og biter uten sammenheng. Og motsetninger og problem, det får alt fokus på bekostning av det som faktisk er sentrum og klart og tydelig. Til slutt så blir det nesten bare detektivhistorien som står igjen. Detektivhistorien om hvordan dette her kanskje kan ha blitt samlet til en enhet. Og det gjerne en detektivhistorie som kviler på noen premisser som jeg ikke vil kalle for kristne i hvert fall. For eksempel at Jesus gjorde jo ikke noen under, eller profetier er umulig, og så videre og sånt. Det blir ikke mye meningsfylt igjennom Bibelen hvis han tar den helt ut den veien. Hvis vi skal beskrive denne fallgruppen med få ord, så kan det kanskje bli noe sånt som at ateistisk vitenskapsteori står over Bibelen. Gå tilbake til Luther litt. Midt i mjøl og fallgruvene sto Martin Luther. Han fikk kritikk fra alle kanter, men han ga seg ikke. Luther var tydelig på at det var Bibelen, ikke Bibelen og tradisjonen, som var grunnlaget for liv og lære i kirken. Han startet med stor optimisme. Bare han fikk Bibelen ut til folket så alle kunne lese selv, så reknet han med at alle de der misoppfatningene i kirken ville ramle vekk av seg selv. Men det er ikke fullt så glatt som han hadde tenkt, og den optimismen fikk seg noen knekker etter hvert. Han innså at folk trengte rettledning, men han gikk ikke tilbake til pavekirken sin måte å sette biskopene og prestene som mellommann mjøller Bibelen og folket. Det handler heller om å prøve å gjøre det Jesus gjorde i den teksten vi hørte om de som gikk til Emmaus. Da åpnet han skriftene for det, stod det. Det er det det handler om. Å prøve å hjelpe og gi den enkelte mulighet til å forstå det han selv leser. Og hvis noen med fagkunnskaper om Bibelen eller om historie og samfunnet på den tiden kan gi oss noe informasjon og bakgrunnskunnskap, så kan det hjelpe oss. Det kan være med å åpne skriftene for oss. Et lite eksempel. Paulus sier noe om forholdet mellom mann og kvinner som noen i dag reagerer ganske hardt på. Men det blir mye lettere å forstå Paulus sine formaninger om mann og kvinne hvis han vet litt om bakgrunnen i samtiden. For noe av det Paulus argumenterte mot, det var tankestrømmer som ville snu hele det patriarkalske samfunnet på hovedet. Det var noen som hevde at det var kvinner som sto over mannen på akkurat samme måten, bare helt omvendt. Og Paulus sitt poeng, det var ikke å tviholde på det gamle patriarkalske. Paulus sitt hovedpoeng var å holde fast på at i Kristus er det ikke mann eller kvinne. Det vil han holde fast på både i møte med det patriarkalske og i møte med de som ville sette kvinnene over menn. Da blir det plutselig litt lettere å forstå. Og sånn som dette her gjelder for mye av Bibelen. Sånne bakgrunnskunnskaper kan være til hjelp for å åpne skriftene. Luther så ikke på Bibelen som noe slags resultat av en guddommelig diktat. I så fall så hadde jo ikke bakgrunnskunnskapene vært så vesentlige egentlig. Luther mente absolutt at Bibelen var inspirert av Gud. Men samtidig så var de forskjellige forfatterne sine perspektiv både tydelige og viktige. Derfor så var det viktig å kjenne til hvem som var forfatteren av de ulike skriftene i Bibelen. Og det var viktig å vite noe om hvem de opprinnelig var skrevet til når de skulle forstå innholdet. Luther var usedvanlig fri i omgangen med Bibelen. Han sorterte mellom viktige og uviktige bøker. Og noen, for eksempel Jakobs brev og Johannes åpenbaring, ville han egentlig hive helt ut av Bibelen. For han påstod at de talte utydelig om Jesus og om nåden. Han modererte seg nok i denne avvisingen etter hvert. Men prinsippet står fast. Bibelen er ikke firkantet for Luther. For Luther så var Bibelen mer som en sirkel. Den har et sentrum og en periferi. Det viktige for Luther var, hva i Bibelen er det som driver oss til Kristus? For Luther så er ikke åpenbaringen, Guds åpenbaring, det er ikke først og fremst en definert og avgrenset bok med Guds ord. Åpenbaringen er først og fremst personen. Personen Jesus Kristus. Det er ordet som ble menneske som kom til oss. Han som ga livet sitt for oss, som seiret over døden. Og Bibelen, det er samlingen av de inspirerte skriftene som vitner om denne personen. Kirken har ikke valgt ut Bibelen. Men kirken, det er den forsamlingen som vokste fram av de mennesker som brukte disse her skriftene for å fortelle om og for å minne hverandre om hvem Jesus er. En ting til som er verdt å merke seg er at Bibelen taler ikke bare tydelig om hvem Jesus er. Den taler også ganske tydelig om hvem vi er. Det er mange fortellinger som gir gjenkjennelse. Bibelen forteller om en haug med vanlige mennesker som meg og deg. Vanlige mennesker med skavanker og med styrker. Vanlige mennesker som møtte Gud på ulike måter. Som lot seg bruke av Gud. Vanlige mennesker som famlet og som feilet, og som reiste seg igjen. Og i det gamle testamentet, der møter vi vanlige mennesker som venter på ett uvanlig menneske, på den frelseren som skulle komme. I det nye testamentet møter vi mennesker som har møtt Guds sønn, møtt frelseren Jesus Kristus mens han gikk på jorda. Og mennesker som videreformidler av den førstehåndskjennskapen til han. Det er Jesus som er sentrum og tolkningsnøkkel i skriften. Og de tekstene som taler tydelig om han, er av det mest sentrale. Så oppfordringen, den er tydelig. Les. Lev deg inn i det du leser. Les både den store fortellingen som skaper oversikt, og les de små. Det er ikke alt som er like lett å forstå. Men ikke kapitulere og tenk at dette her er bare forståelig for teologer og sånt. Ikke prøve å bryte ned til et enkelt logisk vanntettssystem med entydig svar på alle spørsmål. Samme hva måte du prøver å gjøre det på, så er jeg ganske sikker på at resultatet blir det samme. Du fjerner deg fra virkeligheten, både fra Guds virkelighet og fra vår. La Bibelen tale så sant om livet vårt at den rommer kaoset vårt også. Og la Bibelen få være de mange vitnene sitt vitnesbyrd. Vitnesbyrd om ordet med stor O, frelseren Jesus Kristus. Da kan Bibelen få være en rettesnor for livet. Sånn som Gud møtte mennesker på de rareste måtene i Bibelen, så gjør han det i dag også. Det er ikke alltid vi merker til han. Men plutselig så oppdager vi at der var han jo. Andre ganger så roter vi det til og tror at vi møter Gud, men så var det bare vårt eget fantasibilde. Og jeg drømmer av og til om de store, ekstraordinære opplevelsene som skulle gjøre det enklere å tro. Men se en gang til på den historien vi begynte med, om de disiplene på vei til Emmaus. De hadde opplevd mange store, ekstraordinære ting. Og de hadde hørt entusiastiske vitner fortelle om at Jesus hadde stått opp igjen. Likevel så var de deprimerte og skuffet og rådville og fulle av sorg. For det var ikke de store opplevelsene som ga de trygghet i trua. Men plutselig så de opplevelsene i lys av det som er skrevet om Jesus. Da ga de mening. Da er det godt at vi også har Bibelen. Vi kan lese i det gamle testamentet om profetien om Jesus, og vi kan lese i Nytestamentet om vanlige mennesker som møtte han. Da kan vi få hjelp til å sortere mellom Gud og fantasi i våre liv. Og så kan vi få hjelp til å oppdage Gud i hverdagen. Han kan være der rett framfor nesen på oss uten at vi ser han. Akkurat som han var der for de disiplene på vei til Emmaus.